VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan sehat ya. Sudah siap dengan berbagai agenda kegiatan di hari ini, di hari Selasa tanggal 13 September 2022. Nah, pagi ini seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pemimpin Australia dan Selandia Baru pada hari Senin memastikan bahwa dalam waktu dekat ini, mereka belum akan mengambil langkah apapun untuk mengubah format negara pasca kematian Ratu Elizabeth II.
Well, my views on that, of course, are well known and well documented, but now's not a time to talk about our system of government.
Aksi peretas atau hacker bernama Bjorka yang membobol data pemerintah menyita perhatian Presiden Joko Widodo.
Media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Pendengar, berikut ini berita dunia bersama saya Rifan Dwi Astono. Para pengacara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin mengatakan bahwa mereka menentang pemberian izin kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk melanjutkan proses peninjauan lebih dari 100 dokumen rahasia negara yang disita dari kediaman pribadi sekaligus resor golf Trump di Florida, Mar-a-Lago sebagai bagian dari penyelidikan terhadap caranya menangani dokumen negara. Penentangan tim pengacara Trump yang sudah diduga itu disampaikan melalui sebuah dokumen pengadilan setelah pada pekan lalu jaksa federal memohon seorang hakim federal untuk mencabut perintah yang melarang mereka melihat dokumen-dokumen tersebut dan mengizinkan penunjukan petugas pengadilan khusus atau special master untuk menilai dokumen-dokumen sitaan. Senin lalu, Cannon memerintahkan penunjukan petugas pengadilan khusus untuk menentukan apakah di antara dokumen-dokumen yang disita itu terdapat dokumen dengan hak istimewa dan sepatutnya dikembalikan kepada Trump. Ia juga melarang para penyelidik mengakses dokumen-dokumen rahasia negara itu untuk kepentingan penyelidikan. Perusahaan roket milik Jeff Bezos, pendiri Amazon, mengalami kegagalan peluncuran pertamanya pada hari Senin. Tidak ada penumpang manusia dalam roket tersebut, hanya eksperimen sains. Roket Blue Origin itu berbelok keluar jalur di atas Texas Barat sekitar 1 menit setelah lepas landas. Sistem pembatalan peluncuran kapsul pun langsung aktif, terlempar dari bagian atas roket. Beberapa menit kemudian, kapsul itu mendarat menggunakan parasut di gurun terpencil.
It appears we've experienced an anomaly with today's flight. This was unplanned and we don't have any details yet. But our crew capsule was able to escape successfully.
Komentator peluncuran Blue Origin berhenti berbicara ketika kapsul itu terlempar dari roket. Kemudian mengumumkan bahwa tampaknya kami mengalami anomali dalam penerbangan hari ini. Ini tidak direncanakan. Komentator peluncuran Erica Wagner mengatakan kapsul itu berhasil dilepaskan, di mana dalam tayangan webcast kapsul itu mencapai ketinggian maksimal lebih dari 37.000 kaki. Terdapat 36 eksperimen yang dibawa kapsul itu, di mana separuhnya disponsori oleh NASA. Penerbangan berpenumpang terakhir dilakukan bulan lalu oleh Blue Origin. Misi PBB di Afghanistan menuduh pihak berwenang di Taliban mengintimidasi dan melecehkan pegawai perempuan yang bekerja di negara itu, termasuk menahan 3 perempuan untuk diinterogasi pada hari Senin. Sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu, mereka telah menerapkan berbagai pembatasan ketat bagi anak perempuan dan perempuan dewasa agar mematuhi visi mereka yang keras terhadap Islam. Mereka secara efektif menekan kehadiran perempuan di muka umum. Salah satu contoh pelecehan oleh Taliban yang dituduhkan misi bantuan PBB di Afghanistan bahwa 3 perempuan Afghanistan yang bekerja bagi organisasi itu dikucilkan dan ditahan secara sementara untuk diinterogasi oleh agen keamanan bersenjata dari pihak berwenang Taliban pada hari Senin. Juru bicara pemerintahan Taliban, Bilal Karimi, membantah tuduhan PBB. Informasi yang diberikan oleh misi bantuan PBB di Afghanistan itu tidak benar. Tidak ada yang ditahan, kata Karimi dalam pernyataan kepada wartawan. Kita beralih ke Bangladesh. Perdana Menteri Bangladesh mengatakan pada hari Senin bahwa keberadaan lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang tinggal secara berkepanjangan di kamp-kamp pengungsian yang padat di negara itu telah menjadi masalah keamanan dan stabilitas yang serius. Terlepas dari kesengsaraan yang mereka alami, kehadiran mereka yang berkepanjangan menyebabkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, lingkungan, keamanan, sosial, dan politik Bangladesh, kata Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dalam upacara pembukaan pertemuan pejabat militer dari 24 negara di kawasan Indo-Pasifik yang digelar selama 3 hari.
I am thankful that the chief of Bangladesh Army has found a way in the program to bring us to Cox's Bazar.
Charles A. Flynn, Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika, mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai kebijakan, misalnya bagaimana militer dapat membantu merepatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar. Namun, ia berterima kasih kepada Bangladesh karena sudah menyusun perjalanan para delegasi ke kamp-kamp pengungsi. Para pejabat Bangladesh telah mengungkapkan rasa frustrasi mereka setelah setidaknya 2 upaya repatriasi pengungsi gagal dilakukan di bawah persetujuan bilateral yang ditengahi oleh Tiongkok. Para pengungsi Muslim Rohingya mengaku bahwa kondisi di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha masih terlalu berbahaya, di mana mereka menghadapi diskriminasi secara meluas. Kita beralih ke tanah air. Indonesia dan Norwegia menandatangani sebuah perjanjian pada hari Senin untuk memberikan imbalan terhadap upaya pengurangan penggundulan hutan. Ini dilakukan berbulan-bulan setelah runtuhnya kesepakatan yang sama bernilai hampir 15 triliun rupiah yang merupakan bagian dari inisiatif global yang didukung PBB dan dikritik karena tidak efektif. Melindungi pohon menjadi kunci untuk mencapai target memerangi perubahan iklim. Akan tetapi, para pemerhati lingkungan menyalahkan Indonesia, yang merupakan rumah bagi kawasan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, karena dinilai menerapkan kebijakan bebas melakukan deforestasi, dengan mengizinkan perusahaan membuka lahan untuk perkebunan. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar VOA This Morning, pemimpin Australia dan Selandia Baru pada hari Senin memastikan bahwa dalam waktu dekat ini, mereka belum akan mengambil langkah apapun untuk mengubah format negara pasca kematian Ratu Elizabeth II. Sebelumnya ada isyarat bahwa negara-negara itu ingin meninggalkan kesan kolonialisme dengan membentuk pemerintahan republik. Berikut laporannya.
We gather at this time a sorrowing nation.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pemerintahnya belum akan mengambil langkah-langkah segera untuk mengubah negara itu menjadi republik pasca kematian Ratu Elizabeth II. Ditambahkannya, ia yakin Selandia Baru akan menjadi republik dan hal itu mungkin akan terjadi dalam hidupnya. Tapi ada masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Ardern baru pertama kali menyampaikan pandangannya tentang debat publik Selandia Baru sejak kematian Ratu, yang mencerminkan pandangan sebelumnya tentang hal ini.
There's been a debate probably for a number of years.
Ya, saya tahu sudah sejak lama ada perdebatan tentang hal ini, mungkin sudah beberapa tahun. Hanya soal kecepatan dan seberapa luas hal ini terjadi. Saya percaya Selandia Baru akan maju untuk membahas soal menjadi republik ini pada waktunya. Dan saya yakin ini akan terjadi pada masa hidup saya, ujarnya. Tapi saya tidak melihat hal itu sebagai langkah yang perlu dilakukan segera atau apapun terkait agenda itu, terutama ketika kita sedang dalam masa berduka, tambahnya. Berdasarkan sistem yang saat ini berlaku, Raja Inggris akan tetap menjadi kepala negara Selandia Baru yang diwakili dengan keberadaan seorang gubernur jenderal. Peran gubernur jenderal saat ini bersifat seremonial semata. Namun demikian, masih banyak orang yang menilai Selandia Baru tidak akan benar-benar keluar dari bayang-bayang kolonialis di masa lalu dan menjadi sebuah negara independen hingga menjadi republik. Di masa lalu, warga Selandia Baru berspekulasi bahwa debat soal pembentukan negara republik hanya akan meraih momentum setelah kematian Ratu Elizabeth II, mengingat begitu banyak pihak yang mencintainya. Namun sebagaimana Ardern, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang sejak pemilu Mei lalu telah mulai meletakkan dasar-dasar pembentukan sebuah Republik Australia, hari Minggu juga menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melangsungkan perubahan.
Well, my views on that, of course, are well known and well documented, but now's not a time to talk about our system of government.
Pandangan saya tentang hal ini sudah diketahui banyak pihak dan terdokumentasi dengan rapi. Tetapi saat ini bukan saatnya untuk bicara tentang sistem pemerintahan kita. Kini saatnya memberi penghormatan pada Ratu Elizabeth II dan kehidupan yang dijalani dengan baik.
Dalam wawancara pertama dengan media asing sejak mangkatnya Ratu Elizabeth, Albanese mengatakan ia tidak akan melangsungkan referendum mengenai Australia harus menjadi republik atau tidak pada masa jabatan pertamanya. Sefa Basriva, VOA, Washington.
Laporan yang dipresentasikan pada pembukaan Sidang Dewan HAM PBB ke-51 melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang meningkatnya pelecehan dan kekerasan di semua wilayah di dunia, dengan hanya sedikit harapan untuk resolusi damai. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Made Yoni.
Pejabat Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM Nada Al-Nashib menyoroti meningkatnya keputusasaan dari jutaan orang yang terjebak dalam siklus pelanggaran HAM, kekerasan dan ketidakstabilan politik yang tidak pernah berakhir di puluhan negara di seluruh dunia. Ia membahas situasi yang memburuk di banyak negara di Afrika, termasuk Burkina Faso, Burundi, Republik Afrika Tengah, dan Mali. Ia menawarkan secerca harapan yang langka mengenai konflik yang sudah hampir 2 tahun berlangsung di Provinsi Tigray, Ethiopia Utara.
Following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia, I am encouraged by the announcement yesterday by authorities in Tigray.
Menyusul kembalinya permusuhan baru-baru ini di Ethiopia Utara, saya tergugah oleh pengumuman pihak berwenang di Tigray kemarin tentang kesiapan mereka untuk mematuhi penghentian segera permusuhan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian yang kuat di bawah naungan Uni Afrika. Saya mendesak para pihak untuk mengambil langkah segera guna mengakhiri kekerasan selamanya dan memilih dialog yang konstruktif dan tulus.
Al-Nashib dengan panjang lebar menyampaikan tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM tak terperikan oleh geng-geng bersenjata berat di Haiti. Ia meminta masyarakat internasional untuk membantu mengatasi momok kekerasan di negara itu. Namun ia hanya selintas menyinggung mengenai pemenjaraan Tiongkok terhadap lebih dari 1 juta etnis Uyghur dan minoritas Muslim lainnya dalam apa yang disebut pusat-pusat penahanan. Ini disampaikan terlepas dari meningkatnya tuntutan dari para aktivis HAM agar ada debat khusus tentang masalah ini di Dewan.
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China with recommendations to the government and other stakeholders.
Pada tanggal 31 Agustus, kantor saya menerbitkan kajiannya mengenai masalah HAM di daerah otonomi Uyghur Xinjiang, Tiongkok dengan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Pejabat Komisaris Tinggi Al-Nashib lebih keras dalam kecamannya terhadap tindakan-tindakan Rusia untuk memadamkan oposisi domestik terhadap perangnya di Ukraina. Di Federasi Rusia, intimidasi, tindakan pembatasan dan sanksi terhadap orang-orang yang menentang perang di Ukraina merusak pelaksanaan kebebasan fundamental yang dijamin secara konstitusional. Tekanan terhadap jurnalis, pemblokiran, sumber daya internet dan bentuk penyensoran lainnya tidak sesuai dengan pluralisme media dan melanggar hak untuk mengakses informasi, ujar Al-Nashib. Al-Nashib mengatakan perang di Ukraina berlanjut dan penderitaan penduduk sipil terus berlanjut. Ia mencatat konsekuensi sosial ekonomi yang serius dari perang masih tetap ada. Ini katanya telah mengakibatkan kekurangan bahan bakar yang parah dan ancaman terhadap ketahanan pangan di beberapa negara termiskin di dunia. Ia menambahkan kehancuran yang disebabkan oleh perang di Ukraina nantinya akan dibahas dalam sesi sidang dewan. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Aksi peretas atau hacker bernama Bjorka yang membobol data pemerintah menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Instruksi khusus pun diberikan oleh Jokowi kepada jajarannya guna mengatasi hal ini. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akhirnya angkat bicara terkait dugaan kebocoran data sejumlah institusi pemerintah yang dilakukan oleh peretas atau hacker bernama Bjorka. Guna mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi akan membentuk tim khusus. Langkah yang disebutnya sebagai emergency response ini diperlukan guna menjaga tata kelola data yang baik serta menjaga kepercayaan masyarakat di tanah air.
Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya.
Johnny pun membenarkan bahwa telah terjadi kebocoran sejumlah data termasuk yang dilakukan oleh Bjorka. Namun setelah ditelisik lebih lanjut, Johnny mengklaim bahwa data ini merupakan data-data umum dan bukan data spesifik dan data-data yang baru. Dalam kesempatan ini, Johnny mengajak semua pihak termasuk media massa untuk senantiasa menjaga ruang digital karena hal yang menyangkut data tersebut sangat strategis dan terkait dengan kedaulatan bangsa dan sangat geopolitis.
Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membuli. Ya jangan sampai. Kita perlu membangun kekuatan nasional, kerja bersama-sama, gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di dalam ruang digital.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian mengungkapkan agar masyarakat jangan panik terhadap aksi hacker Bjorka yang telah membobol data pemerintah. Menurutnya, sampai detik ini belum ada sistem elektronik yang terganggu akibat aksi Bjorka tersebut.
Masyarakat itu kita harapkan tenang aja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara. Sistem ya.
Ketika ditanya lebih lanjut, keterkaitan antara keamanan sistem elektronik dengan data yang telah diretas oleh Bjorka, Hinsa pun memilih tidak menjawabnya. Sebelumnya, peretas atau hacker yang menamakan dirinya Bjorka menjual data pribadi hasil pembobolan situs pemerintah di forum peretas. Bjorka mengklaim telah membobol data pendaftaran kartu SIM seluler, data pemilih KPU, data Badan Intelijen Negara atau BIN, serta dokumen rahasia Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita simak berita ekonomi bersama Vina Mubtadi.
Pilot-pilot Lufthansa tidak akan mogok lagi, setidaknya hingga akhir Juni tahun depan, berdasarkan perjanjian upah yang dinegosiasikan dengan maskapai itu, kata kedua belah pihak pada Senin. Perjanjian itu mencakup kewajiban perdamaian komprehensif hingga 30 Juni 2023 tanpa adanya aksi mogok selama periode itu, kata Lufthansa dalam pernyataan. Maskapai itu dan Serikat Pilot Kokpit menandatangani perjanjian pada awal September untuk mencegah aksi mogok kerja. Kedua belah pihak akan terus bertukar pendapat mengenai berbagai topik sementara perjanjian itu diberlakukan. Di luar perjanjian upah itu, Serikat Pekerja merasa senang bisa mencapai kemajuan menuju kemitraan yang langgeng dengan perjanjian itu, kata bos Kokpit Marcel Groels. Jumlah perjalanan yang dilakukan selama festival musim gugur 3 hari di Tiongkok berkurang hingga lebih dari sepertiga dibandingkan tahun lalu, kata laporan media pemerintah pada Senin. Perkembangan itu terjadi karena kebijakan nol COVID yang diterapkan pemerintah membuat banyak orang enggan melakukan perjalanan. Diperkirakan ada 66,96 juta perjalanan antara 10 hingga 12 September, kata laporan media pemerintah. Musim liburan itu biasanya diisi dengan reuni keluarga. Tiongkok telah berusaha mengatasi varian Omikron yang sangat menular, mengunci sementara sebagian wilayahnya untuk menghentikan penyebaran. Bank Investasi Jepang, Nomura, mengatakan bahwa hingga Selasa lalu, 49 kota di Tiongkok memberlakukan lockdown atau pembatasan yang berdampak pada 291,7 juta orang. Para pejabat setempat juga mengimbau warga untuk tidak melakukan perjalanan yang kurang penting sekitar libur panjang Hari Nasional pada awal Oktober dan Kongres Partai Komunis pada pertengahan Oktober.
Be Sidang umum PBB akan digelar secara tatap muka untuk kali pertama sejak 2 tahun lalu. Presiden Joko Widodo tidak akan hadir dalam sidang ke-77 tersebut, dan ini bukan kali pertamanya. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Indonesia akan mengikuti sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung mulai 13 September di New York, Amerika Serikat. Menteri Retno Marsudi akan memimpin delegasi Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo. Ini bukan kali pertama Jokowi tidak menghadiri sidang umum yang berlangsung secara tatap muka. Menurut catatan VOA, sejak awal pemerintahan Jokowi Yusuf Kala pada tahun 2014, Jokowi tidak pernah menghadiri langsung sidang umum PBB. Jokowi selalu diwakili oleh Yusuf Kala selaku wakil presiden ketika itu, mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018, dan yang terakhir 2019. Jokowi hanya hadir ketika sidang itu dilangsungkan secara virtual dalam 2 tahun terakhir. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tariat, dalam jumpa pers Senin mengatakan, rencananya Menlu Retno akan menyampaikan pidato secara langsung di sidang umum PBB mewakili Indonesia. Presiden Jokowi tidak dapat menyampaikan pidato itu secara virtual karena ketentuan PBB yang mengharuskan pemberi pidato hadir secara langsung. Tri Tariat tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB kali ini. Menurut Tri Tariat, Indonesia ingin mendorong kembali peran penting PBB dalam penanganan tantangan-tantangan global seperti pandemi, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim. Indonesia tambahnya juga ingin mendorong penguatan arsitektur kesehatan global dan multilateralisme.
Kita selalu konsisten pentingnya multilateralisme. Kenapa? Karena kecenderungan yang ada sekarang ini pendekatan unilateral dengan pendekatan take it or leave it, dan tidak ada spirit inklusivitas di dalam proses multilateral.
Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, menyayangkan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menilai agenda yang akan dibawa Indonesia ke sidang Majelis Umum PBB sangat strategis. Secara teknis, tambahnya, memang bisa disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, namun secara bobot pesan akan lebih penting hal-hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi. Sidang Majelis Umum PBB ini, kata Nanto, sebenarnya semacam pemanasan menjelang forum G20 di Bali November mendatang. Meskipun sidang umum PBB kecenderungannya lebih kepada sisi normatif dan suara mayoritas, sidang umum ini tetap sangat penting.
Jokowi memang karakternya lebih menekankan negosiasi yang berhasil. Namun negosiasi yang berhasil itu juga tidak mengabaikan peranan bahwa pembawa pesan moral itu sebaiknya disampaikan di forum strategis Majelis Umum PBB.
Sementara itu, Teuku Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, menilai ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang Majelis Umum PBB lebih dikarenakan persoalan yang terjadi di dalam negeri seperti persoalan Papua dan di kepolisian.
Dan ini bisa dimengerti karena ini menyangkut perhatian masyarakat yang besar. Kalau tidak ada presiden itu mempersulit citra pemerintah dalam negerinya sendiri.
Reza Shah mengatakan seharusnya Presiden Jokowi mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menggantikannya dalam sidang Majelis Umum PBB. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA This Morning, 2 minggu lalu FDA telah memberi wewenang dan CDC memberi dukungan bagi penggunaan vaksin penguat atau booster baru yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech juga Moderna. Berikut laporan tentang perkembangan baru ini dan bagaimana tanggapan terhadap pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia.
Vaksin COVID-19 baru ini merupakan reformulasi vaksin yang lama. Pengembangnya menjanjikan vaksin ini mampu memberi perlindungan baik terhadap strain virus COVID-19 yang asli maupun subvarian Omicron BA4 dan BA5. Karena itu, vaksin ini disebut bivalen. Ini pertama kalinya FDA memberikan otorisasi vaksin COVID tanpa melalui uji coba pada manusia. FDA mengandalkan pada pengamatan sistem kekebalan tikus di laboratorium dan data efektivitas vaksin pendahulunya. Mencermati perkembangan ini, VOA menghubungi Dr. LJ Tan, Chief Policy and Partnership Officer di immunize.org.
So based on technology, there's been a lot of data that has accumulated about the safety and effectiveness of these vaccines.
Jadi, berkat teknologi, sudah tentu banyak data terkumpul tentang keselamatan dan efektivitas vaksin ini. Pada dasarnya, FDA, karena vaksin ini dikembangkan persis sama seperti vaksin sebelumnya, meninjau apakah vaksin ini dapat merangsang respons kekebalan yang protektif.
Vaksin baru ini belum ada di Indonesia. Dr. Budiono Santoso adalah pemerhati kesehatan masyarakat dan mantan penasihat untuk obat-obatan di WHO. Keprihatinan Santoso adalah pada tertib penggunaan antibiotik dan menurut pengamatannya di beberapa negara, misalnya di India, terlihat untuk COVID-19 ini banyak orang menggunakan antibiotik dengan harapan bisa menangkalnya. Selain ini merupakan penggunaan yang salah, meningkatnya konsumsi antibiotika berpotensi menimbulkan resistensi kuman.
Cuman risikonya kalau kita menggunakan antibiotik sembarangan tanpa lihat kebutuhan dan indikasinya, justru risikonya akan terjadi resistensi. Kalau resistensi kuman itu menjadi outbreak dengan kuman-kuman yang resisten, dampaknya juga sangat berat.
Kedepannya, kedua pakar ini mengingatkan penduduk dunia harus mulai menjalani kehidupan normal yang baru, di mana otoritas kesehatan masyarakat menyusun kebijakan vaksinasi umum. Namun pada akhirnya terpulang pada diri kita untuk mewaspadai virus COVID-19 ini serta mengambil langkah pencegahan tepat guna menghindarinya.
Berdasarkan penelitian terbaru, jumlah penderita diabetes di Australia Tengah termasuk yang tertinggi di dunia. Para dokter berusaha menutup kesenjangan usia harapan hidup, terutama di kalangan penduduk asli di pedesaan. Berikut laporan VOA.
Selina dan Rhonda Bob didiagnosa sebagai remaja penderita diabetes. Selina mengatakan,
"Doctor saying to me, you gonna be in renal soon, and I think."
Saya sedih ketika para dokter memberitahu bahwa dalam waktu dekat saya akan mengalami gangguan ginjal. Saya kira mereka berbohong.
Diabetes yang dapat menyebabkan gagal ginjal menurun dalam keluarga. Dan di bagian Australia, itu merupakan cerita yang biasa. Penelitian terbaru menunjukkan jumlah penderita diabetes di Australia Tengah termasuk yang tertinggi di dunia. Dr. Matthew Hare, ahli endokrinologi di Rumah Sakit Royal Darwin, adalah peneliti senior di Menzies School of Health Research. Ia menjelaskan,
"We think this epidemic is largely grounded in the impacts of colonization and the dramatic changes in ways of life that has."
Menurut kami, epidemi ini sebagian besar adalah dampak dari penjajahan dan perubahan dramatis dalam gaya hidup banyak orang yang tinggal dalam komunitas aborigin yang terpencil.
Dr. John Bova, ketua bagian medis di Kongres Aborigin Australia Tengah, mengatakan,
"In the late 80s, we hardly had any diabetes in Central Australian Aboriginal people."
Pada akhir 80-an, sangat jarang ada penderita diabetes dalam komunitas warga aborigin Australia Tengah.
Tantangan Dr. Bova sekarang adalah mencoba menutup kesenjangan harapan hidup yang disebabkan oleh penyakit kronis yang seharusnya dapat dicegah. Tapi dia mengatakan ada kabar baik bahwa diabetes bisa dikendalikan. Terlepas dari hasilnya, operasi bariatrik yang selama ini dijalani orang-orang aborigin tidak tersedia di Australia Tengah. Dan beberapa orang menggunakan sampai $20,000 Australia atau sekitar $13,900 Amerika Serikat dari uang pensiun mereka guna menghindari waktu tunggu yang lama untuk operasi melalui layanan kesehatan umum. Jadi untuk pasien seperti Selina dan Rhonda, olahraga kuno adalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan mereka. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Karlina Amkas dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.